Kas ir sakāmvārdu grāmata? Pavisam vienā teikumā. Tā ir praktiskā Dieva gudrība mūsu ikdienas lietām, mūsu ikdienas solim, mūsu ikdienas gaitām, darbiem, domām, vārdiem, darīšanām. Ja? Ar to Dievs pasaka, viss pasauli pieder man. Es visu radīju un es zinu, kā visam jādarbojās. Un mana gudrība ir ne tikai priekš jūsu pestīšanas, un tad jums viņa jāsmeļ kaut kur pārējām lietām, jums kaut kur jāsmeļ citam. Nē. Dievs saka, mans Dieva vārds ir praktiski pielietojums. Tā ir Dieva radītāja gudrība, ar ko viņš radīs pasauli. Arī ikdienas lietām. Jebkurā ikdienas lietai. Un viena no tēmām, ko sakām vārdi īpaši daudz apskata, tā ir runa. Kā mēs runājam? Ko mēs runājam? Kādā veidā mēs runājam? Kāpēc mēs runājam? Kāds ir mūsu runas saturs? Sakām vārdi ļoti daudz tieši apskata runu, runāšanu, vārdus, mēli, ko mēs darām ar savu mēli. Ja? Ļoti lielu uzmanību sakām vārdu pievērš tieši tam, kā mēs runājam šajā sērijā augt gudrībā. Kā mēs augam gudrībā? Šoreiz mēs izskatīsimies tieši tajā, ko sakām vārdi. Mums saka par to, kā mēs varam gudri runāt. Ja? Ja, šis te 15. Pants, ko mēs nolasījām pašās beigās, paskatāties, cik spēcīga, cik ietekmīga var būt runa, tas veids, kā mēs runājam. Tātad 25, 15, kas savaldīgs dabū valdnieku savā pusē un mīksta mēle lauž kaulus. Viņš saka, tas veids, kā mēs runājam, ir tik spēcīgs. Ja? Viņš šeit runā par to, ka savaldīgs, tas, kas savaldīgi runā, ka viņš pat valdnieku var dabūt savā pusē. Ja? Un viņš otrajā daļā šo te kontrastu, ka mīksta mēle salauž kaulus, tas ir kas ir domāts? Savaldīga gudra, labākajā nozīmē gudra, lēnprātīga runa, var salauzt viscietāko cilvēku. Runai, tam veidam, kā mēs runājam, ir milzīgs spēks. Mēs vēl atgriezīsimies pie šī 15. Pānta, bet ko es gribēju izcelt? Ka tam, kā mēs lietojam vārdus, ir milzīgs spēks. Par labu un par sliktu, jā. Uz labu un uz ļaunu mēs visi pazīstam cilvēkus, kas tad, kad viņi sāk runāt, tu gribi vienkārši iet projām. Ja? Kad viņš atver muti vaļā, tev gribas bēgt. Tas veids, kā viņi lieto vārdus. Ja? Un tas, kā mēs ietekmējam ar savu runu, pilnīgi visās sfērās, pilnīgi katrā savas dzīves daļā. Tas var būt darbs, tie var būt klienti, tie var būt darba devēji, tas būs sieva vai vīrs, tie var būt draugi, bērni, milzīgs spēks ir runai. Milzīgs spēks ir runai. Un šī te rakstuvieta pievērsīs mūsu uzmanību trīs lietām. Pirmkārt, mēs redzēsim 11. 12. Pantā runa, kas ir vietā. Ja? Kas ir vietā, tad mēs redzēsim, ko tas nozīmē. Kas ir īstajā vietā pateikts vārds. Īstajā veidā pateikts vārds. Un ko tas nozīmē? Ja? Īsti, mēs to sauksim pirmā daļa par īstais vārds. Otrā daļa runās par vienu interesantu lietu, ko es domāju, ka mums nav mūsdienās, es domāju, kopumā, gan vispār kultūrā, gan arī personiski, lietot savā starpā. Tā ir tas ko Bībele sauc par, par rājienu, ja par pārmācību, par konfrontāciju mēs to varētu saukt. Pirmais ir vārds īstajā vietā, un tad ir tas, kā mums ar vārdiem tik galā, kur ir nepieciešama konfrontācija. Jā, tas viss ar bērniem tas var būt ar vīru, ar sievu, tas var būt darba attiecībās, tas var būt ar draugiem. Ir situācijas, kur mēs nonākam konfrontācijas attiecībās. Un kā mums to lietot? Jā? Kā mums to gudri darīt. Tā ir otrā lieta. Un tad trešā lieta, mēs runāsim par 13. Pantā par uzticamu runu. Par uzticamu runu. Jā? Nu ko, pirmkārt, vārds vietā. Ja? Ko nozīmē šis te vārds vietā? Redziet, 11. pāns, kā zelta āboli sudrabā iedarināti, tā vārdi vietā pasacīti. Kā zelta āboli sudrabā iedarināti, tā vārdi vietā pasacīti. Šis ir labs diezgan piemērs, kurš mums parāda, kad sakām vārdi ir kā, nu jūs salīdzināšu ar konfektēm. Iedomājieties, ir gotiņa vai kāda šokolādes konfekta, kur tu ņem, pāris sekundēs viņa ir apēsta. Un tad ir bārbelīte, ledenīte, cietā karamelīte, kur tu sūkā un izgaršo. Ja? Un tas paņem laiku par viņu domāt. Ja? Tas nav kaut kas, kas notiek ātri. Un tāpat arī šis sakāmvārds mums parāda, kā vispār sakāmvārdu grāmata darbojas un kā mums viņa tā kā bārbelīte. Tu ātri skrienot viņam pāri, nu, varbūt nebūs nekāds efekts, bet tu uzdams viņu ņemt un izgaršot un domāt par viņu un saprast. Un kas tad ir šeit sacīts tajā 13. pantā? Ko tas nozīmē? Kā zelta āboli sudrabā iederināt. Ir citi tulkotāji, kas uzskata, ka tie ir kā zeltaini āboli vai kaut zeltaini augļi sudraba traukā īstajā vietā. Šeit ir tā doma, ka kas... Tie, kas viena daļa no jums esat mākslinieki, radošajās profesijās, celtnieki, ja? Jūs saprotat, kad ir lieta, kuru tu uztaisi, un viņa izskatās labi. Ja? Kompozīcija. Ir lietas, kas izskatās gaumīgi, un kas ir lietas, kas izskatās negaumīgi, bezgaumīgi. Ko tas nozīmē? Šakā skaisti āboli, zelta āboli, iedarināti sudraba traukā, tur ir meistars strādājis. Tas izskatās labi, tas ir īstajā vietā. Ko tas nozīmē? Tas prasa iemaņas. Tas prasa piedomāt. Tas prasa izpratni. Tas prasa laiku, lai tas būtu īstajā vietā. Ja? Lai tas būtu īstajā vietā. Un ko sakām vārdu autors mums šeit to grib pasacīt? Tāpat ar mūsu runu. Tieši tāpat ir ar mūsu runu. Kā skaista mākslas kompozīcija, kā zelta ābols sudraba traukā. Īstajā vietā. Tāpat arī ar mūsu runu. Īstais vārds, lai viņš būtu īstajā vietā, prasīs iemaņas. Tas prasīs praksi. Tas prasīs padomāt. Tas prasīs atturēties, ja? Tieks jūs mākslinieki, jūs zināt, ka atturība ir, es man gan to nekādu sakaru nav, bet es esmu dzirdējis, ka citās saka, ja? Atturība viena no ļoti svarīgām īpašībām, kompozīcijā, mākslā tādās lietās, ja? Es atceros, viens glaznotājs teica, kas mācīja bērns, viņš teica, galvenais viņiem iemācīt ir nesazīmēt pa daudz, apstāties īstajā brīdī, ja? Tas viss ir šis te amats, tas ir iemaņas, Tas ir prasme, tas prasa laiku un domāšanu. Ko tas nozīmē? Ko Salmans šeit mums grib pateikt? Tieši tāpat kā labs mākslas darbs, tieši tāpat kā skaists amatnieka darbs, tieši tāpat kā skaista kompozīcija, arī runa un īstais vārds īstajā vietā. Pārdomāts, viņš būs kā skaists mākslas darbs. Kā zelta ābols sudraba traukā. Tas būs, kā saka, zin, kā kuloks uz acis vai kā naglē pa galvu. Ja? Bet tas prasa, tam ir milzīgs spēks, kā mēs tikko redzējām 15. pantā. Viņš saka, pacietīga runa, savaldīga runa, pat karali var pārliecināt. Mīksta mēle, pat kalns var salaust. Tam ir milzīga vara un milzīgs spēks. Bet, ko tas prasa? Tas prasa domāšanu, tas prasa sagatavošanos, tas prasa pārdomāšanu, tas prasa iemaņas. Tam ir milzīgs spēks, bet tas prasa iemaņas, darbu un domāšanu un pārdomāšanu. Ziniet, kāpēc tas ir? Cik daudz lietas mēs pasakam strauji, dusmās, impulsos? Cik daudz vārdus, ko mēs pasakam, mēs viņus nevaram paņemt atpakaļ pareizi. Tu pasaki. Un tad tev jau tāda putra arī jāaiztrep pēc tam. Ja? Vienkārši es tajā brīdī tā jūtos. Citi saka, es vienkārši saku, kā tas ir. Man patīk šūpot laivu un tā tālāk un tā tālāk. Īstais vārds īstajā vietā ir skaists un labs un spēcīgs. Un tieši tikpat precīzi pretējais vārds. Nepareizi pateikts, nepareizajā vietā, pārsteidzīgi, nepārdomāti, būs neglīti, nesmuki un graujoši. Tā pirmā lieta, ko sakām vārdu grāmatu pasaka, gudrai runai ir milzīgs spēks, bet tā prasīs iemaņas, domāšanu, pārdomāšanu, sagatavošanos. Jā. Tā ir nopietna lieta, bet pievērstam uzmanību. Un tā ir vispār kopumā sakām vārdu tāda tēma, ka gudrība no Dieva ir pieejama. Dievs pazemīgiem dod savu žēlastību. Jā. Tikko mēs lasījām dievkalpojumu ievadvārdos, ka gudrība klāja galdu ar visu savu bagātību. Ar bagātiem ir Kristus pats, jā, ir Dieva gudrības iemiesojums. Viņš mums klāja bagātīgu galdu ar visu savu gudrību, ko viņš ir pie pasaules radīšanas devis. Bet viņš saka, tev būs jānāk tā paņemt. Tev būs jātērē laiks, domāšana, pārdomāšana, lai to iegūtu. Jā. Nes pavirš tajā, Dieva gudrība ir pieejama un tieši tāpat arī ar mūsu runu. No Dieva tas ir pieejams, tā varbūt skaista un spēcīga lieta, bet pavad tam laiku. Un tad, kad mēs domājam, kā mēs runājam ar cilvēkiem, ja? Tas ir viens tāds labs, pirmais tāds ievad ieteikums. Veltīt tam laiku, padomāt, kā mēs lietojam savus vārdus. Padomāt, kurā brīdī mēs kaut ko sakam, un kurā brīdī mēs kaut ko nesakam. Vai šis ir īstais brīdis, vai varbūt šobrīd viņi ir dusmīgi, ja? Viņa nikni tagad labāk neko neteiksim. Mēs teiksim, mēs runāsim, bet varbūt teiksim vēlāk citā brīdī. Jā. Kas ir tas īstais vārds, īstā vieta? Un tad nākamā lieta, ko viņš runā par šo te konfrontāciju. Kā mums tik galā ar konfrontāciju? 12. Pants. Kā zelta gredzens un tīra zelta rota, tā gudrā rājiens dzirdīgām mausīm. Viņš atkal saka, tā, kā dārga un skaista lieta, ja kas tad 12. Pantā zelta gredzens un tīra zelta rota, kas tas ir? Tas ir dārgums, tas ir skaistums, bet kas tas šajā gadījumā ir? Tas ir rājiens. Tas būtībā ir kaut kas nepatīkams, ja? Pārmācība, rājiens. Un tas mums pasaka divas lietas. Kad būs situācijas mūsu dzīvē, arī draudzē, kā kristiešiem, ka mēs nāksim pie brāļa vai māsas. Un tā ir viena lieta, ko mēs, es domāju, mums ļoti nepatīk darīt, tāpēc, ka mēs daudz arī varbūt esam saskārušies to, ka ir cilvēki, kas vienkārši, viņi barojās tā no, ka viņi tikai grib viens otru konfrontēt. Jā. Barojās no tā ka viņi ir pārāki, kam patīk strostēt. Jā. Varbūt tāpēc, ka mēs to tik daudz esam saskārušies, bet no spuses mēs dzīvojam kultūrā, kur tikums ir neiejaukties, nekad neiejaukties. Jā, nekad neiejaukties. Un baznīcā tas drusku niansētāk. Tā nav vienkārši vidu, kur mēs viens otru visu laiku strostējam, vai mēs tiekam visu laiku strostēti. Vai arī to tipisko, ka mēs pilnīgi neiejaucamies nekad. Bibliski, garīgi, Dieva draudzē būs situācijas, kur būs šī nepatīkamā konfronta, kaut kāda runāšana, kur tu nāks pie brāļa vai māsu un sacīsi, kad ir kaut kādas lietas jāizrunā. Atcerieties, Kristus pats saka, jā. Ja tev ir kaut kas par brāli, ej un runā. Ej un runā. Neļauj rūgtumam, tā teikt, vairoties. Neļauj tam notikt. Ej un runā. Un bieži vien es domāju, mēs to negribam, tāpēc, ka tas ir nepatīkam. Tāpēc, ka nu, ko mēs tur jauksimies, jā? Mēs cenšamies neiejaukties, bet Bībele runā, kad ir šīs tas situācijas, kur mēs varam konfrontēt, un mums ir jākonfrontē, bet ir šīs te divas lietas, jā? Ir šīs te divas lietas. Pirmkārt, arī klausītājs te tiek uzrunāts. Viņš saka, vai tev ir tās dzirdīgās ausis? Vai tu esi tas, kas ir gatavs uzklausīt pārmācību? Tas būs skaista un dzīvību dodoša lieta. Mēs pagājušajā reizē jau redzējām, ka gudrības pamatā ir pazemība, kas ir gatava uzklausīt pamācību. Un bieži vien Dieva vārds un Dieva pamācība mums ienāks mūsu dzīvē no citiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tas ir dievkalpojums svētdienās, tā ir Bībeles studija kopā, tā būs varbūt tās personiskas saruna vēl kaut kas, bet tas pamatjautājums, vai mēs esam vispār gatavi, vai gudrības pamatā ir šī pazemība klausīties. Pazemība vispār būt atvērtam pamācībai. Dievs dod savu žēlstību pazemīgajiem un stājas pretī lepnējiem. Ja? Tātad tā būs skaista lieta, pamācība, kas nāk no Dieva. Dievs ir pirmkārt tas, kas mūs pamāca un norāja. Tāpēc, ka viņš mūs mīl kā bērnus. Bet tas pirmais jautājums, vai mums ir dzirdīgas ausis, tad, kad mēs saņemam to pamācību no saviem brāļiem, no māsām apkārt, no Dieva vārda un tā tālāk. Bet tad ir otra lieta, tas veids, kā mēs tiekam pamācīt. Skatieties, tas bija tātad 13. Pants, ko mēs sacējām, ka tas ir skaistums un dārgums šī pamācība. Bet tad 15. Pants mums pasaka, kā mums tas jādara. Kādā veidā šī pamācība mums jāizsaka. Ja tu esi tas, kas centies pamācīt, ja tu esi tas, kas nāc ar pamācību, vai tas būtu tev draugi, vai tie būtu brāļi mās draudzē, vai tas būtu darba devējs, vai tas būtu darbinieks, vai tas būtu vīrs vai sieva. Kā cilvēki mēs parasti divās galējībās. Vai mēs esam pārāk agresīvi, vai mēs esam pārāk bailīgi. Bet Bībele saka, ir reizes, ka tev ir jāsamā, tiem, kas pārāk baidās, jā, tie, kas pārāk baidās pamācīt. Kas ir pārāk, nu, tā nav man darīšana, es negribu, ja? Viņš saka, ir situācijas, kur ir jāpamāca. Bet tiem, kas ir pārāk agresīvi, viņš mums rāda 15. Pantu, kas savaldīgs, dabū valdnieku savā pusē un mīksta mēlauž kaulus. Šīs abas lietas kopā. Pretēji tam mūsu cilvēciskajam instinktam. Vienmēr ierauties sevī, vienmēr nobīties. Varbūt tas atkarīgs no mūsu ģimenes, varbūt mēs uzaugām ģimenei, tur bija pārāk konfrontējuši. Mums ar konfrontāciju vienmēr asociējās dusmas un naids, varbūt bija pārāk agresīvs kāds no vecākiem, varbūt pagresīvs kāds pārāk no brāļiem vai māsām. Mums vienmēr bail, ja? Mēs baidamies runāt. Bībele tevi izaicina nožēlot šo grēku un teikt, nē, ir situācijas, kur tevi ir jāuzņem, tieši tāpēc, ka tu mīli. Ja? Tieši tāpēc, ka tu mīli. Tevi jāuzņemās atbildību runāt. Arī pamācīt, pārmācīt, kaut kādā ziņā varētu sacīt konfrontēt. Bet pārāk agresīviem, tiem, kas ir vienmēr grib konfrontēt. Ja? Varbūt tas ir veids, kā cilvēks sajūtās varens un spēcīgs. Viņš saka, atslēga ir tas veids, kā tu dari 15. Pants. Kas ir savaldīgs, tad būtu valdnieks savā pusē. Un mīksta mēlošu kāls. Tas veids, tas ir pacietība. Mēs vienā vārdā varētu sacīt, tā ir pacietīga runa. Ja? Tā ir pacietīga runāšana vienam ar otru. Atšķiriet, mēs vienreiz tikai jaunās derības tādu atsauci. Efeziešiem 4. Nodaļa, kur Pāvils runā par to, kā mums jārunā draudzē. Ja? Tas ir vēstule Efeziešiem 4. Nodaļa, tas ir 1191. Lapas puse. Tātad Efeziešiem 4.15. Apliecinādami patiesību mīlestībā mēs pieaugsim Kristu, kas ir galva visam. Jūs redzēt šīs abas lietas kopā. Patiesību mīlestībā. Mēs apliecinām, ja runājam patiesību, tā ir šī te arī konfrontējošā daļa, bet mēs to daram mīlestībā. Un tad mēs visi augam kopā Kristu, kas ir galva mums. Ja? Tā mēs pieaugam. Nevis tikai mīlestībā tādā izpratnē, ka nekad neko nesakot. Tā nav mīlestība. Un ne tikai vienkārši runājot patiesību vienalga kādā veidā, agresīvi, dusmīgi vienalga. Ja? Nē, patiesība un mīlestība kopā. Mēs šodien ģimenē lasījām no pirmās nodaļas Jāņa evaņģēlijā. Viņš nāca pilns patiesības un žēlastības. Kristus, ja, kad tiek prologā mums pateikts, kā Kristus ienāca, viņš bija pilns patiesības un žēlastības, abas lietas kopā. Tāpat arī sakām vārdos mums ir sacīts. Ir situācijas, kur mūsu pienākums, tieši tāpēc, ka mēs mīlam, ir sacīt kaut ko izaicinošu. Bet vienmēr mums ir jādara tas arī zināms, ja, ka mēs to daram mīlestībā. Un es vēl vienu praktisku novērojumu, ko es jums pateicu, ko es sen, Riks Vorens, pirms gadiem 25, es laikam to dzirdēju, viņš pateica. Viss, ko tu sacīsi uzbrūkoši, tiks saņemts aizstāvoši. Ja? Es tagad bišķi uz sitienu tulkoju. Ja to, ko tu sacīsi uzbrūkoši, cilvēki pirmā reakcija vienkārši būs aizstāvēties. Atcerieties to, tā ir viena svarīga lieta, kas jums runājot par šo te komunikāciju. Kā runāt? Tu var 100 punktu būs pārliecināts. 99,9 gadījumos no gadījumiem, kad tu sacīsi kaut ko uzbrūkoši, cilvēks to saņems ar pretuzbrukumu, ja momentāli aizstāvēties. Pavērojiet, kā tas ir. Tu agresīvi nāks virsū, cilvēki pirmā reakcija nebūs vienkārši padomāt par to, vai ieklausīties, vai varbūt tas tur kaut kas ir sakarīgs, ja? Pirmā reakcija būs uzbrukums pretī, vai aizstāvēties. Cilvēkiem sakot, jūs iztērēsiet pirmo stundu, divas vai vienalga, cik no savas komunikācijas vienkārši karojot. Ja? Lūk ir tas veids, mīkstu mēli salaušu kauls, kas savaldīgs, savaldīga, pacietīga runa. Runāt patiesību mīlestībā, tas ir svarīgs moments. Tātad īstais vārds īstajā vietā var būt skaists. Ja? Tā var būt skaista lieta. Īstais, bet ko tas prasa? Tas prasīs pārdomāt, tas prasīs sagatavoties, tas prasīs izvēlēties brīdi, tas prasīs izvēlēties vārdus. Tas ir kā amatnieks, kas darina skaistu mākslas darbu, zelta ābolu sudraba traukā. Tā ir smalka lieta, un tas prasīs darbu no mums un piedomāšanu. Ja? Un šī skaistā lieta, kā zelta rota, šis te skaistums un dargums, var būt pat pārmācība. Ja? Pat kaut kāda nepatīkama lieta, pēc, ka mēs esam grēcinieki, ja? Mums būs vajadzīga Dieva pārmācība. Un tam, kas nāk ar šo pārmācību, ja ar šo brīdinājumu vārdu, desmitreiz pārliecinās, ka tas ir Dieva vārds. Ja? Tāpēc mums arī Dieva gudrība šeit nozīmē. Bet būs situācijas, kur mēs runāsim patiesību, arī dažreiz nepatīkam. Bet tā otrā sastāvdaļa šeit ir pacietība, lēnprātība. Lai tas otrs dzird, ka tu to runā mīlestībā. Ja? Un ziniet, kas ir, ja mēs tā padomājam, vai tad tieši Kungs nav tieši tāds pats ar mums. Preizi. Vai viņš nav tieši tāds pats ar mums? Tas viņa vārds, ar ko viņš atnāk pie mums. Par mūsu glābšanu, par mūsu pestīšanu, par piedošanu, par viņa žēlastību pret mums. Viņš ir abas šīs lietas kopā. Tas mūs konfrontē. Tas mums pasaka, ka mēs esam grēcinieki. Bet viņš pie mums nāk ar savu mīlestību, viņš nāk ar piedošanu uzreiz. Viņš to dara mīlestībā. Viņš ir pacietīgs ar mums. Padomājiet, cik kungs ir pacietīgs ar mums. Cik daudz viņš piedod, cik daudz viņš pacietīgi, lēnprātīgi mūs maina. Cik viņš ir pacietīgs tajā procesā, kā mēs mainamies, vai ne? Viņš ir tieši tāds pats ar mums. Tieši tāds pats. Viņš runā patiesību par mūsu grēku un par glābšanu. Bet viņš to dara mīlestībā. Un viņš ir pacietīgs ar mums kā tēvs ar bērniem. Tāpat kā jūs esat dažreiz pacietīgi ar saviem bērniem. Ja? Es arī vienreiz tāds biju. Ja? Vēl vairāk. Kungs ir pacietīgs ar mums. Viņš konfrontē mūs. Viņš nāk ar nepatīkamo ziņu par to, kādi mēs esam. Bet viņš vienmēr to dar mīlestībā ar savu žēlu, apklājot mūsu grēkus. Un tāpēc es šo te 13. Pantu atstāju pašām beigām. Kā sniega dzestrums pļaujas laikā, tā uzticams vēstnesis tam, kas viņu sūta. Viņš atspirdzina dvēseli saviem kungiem. Kas te ir domāts? Uzticams vēstnesis. Un ar ko viņš tiek salīdzināts? Kāds ir tas, kas atspirdzina savu cilvēku dvēseli? Kāds viņš ir? Kāds sacīts, viņš ir kā sniegts dzestrums pļaujas laikā, tas ir kā augsts ūdens malks šausmīgā karstumā, ja? Kā ledus kafija karstā vasaras dienā. Kurš tas ir, kas ir uzticams liecinieks, kurš atspirdzina dvēseli? Un tāds ir kungs ar mums. Īstajā laikā, esot sliktās ziņas par mūsu grēku, par mūsu kritušo stāvokli, par to, kā mums jāmainās. Kad mēs esam īstenībā, viņš parāda, bet viņš vienmēr nāk ar dzēstru atspirdzinošu vēstu par piedošanu un dziedināšanu. Viņš nāk ar labo vēstu vienmēr pie mums. Viņš mūs mīl, viņš ir pacietīgs ar mums, viņš atspirdzina mūsu dvēseli. Viņš mielo mūs ar visiem saviem labumiem, ko viņš mums ir sapelnījis. Ja? Un tad no šīs bagātības mēs to varam dot viens otram. Kungs ir bijis pacietīgs ar mums. No tā mēs varam gūt to resursu, būt pacietīgiem viens ar otru, ka mēs atceramies, cik viņš pacietīgs ar mums. Ka viņš ir nācis un mūs konfrontējis, un mēs esam droši viņā, ja, viņa piedošanā. Mēs varam būt arī droši viens pret otru. Vienmēr mīlestībā, nevis lai celtu savu godu vai izrādītos vai pazemot citus, bet mīlestībā meklējot otru labumu, tāpēc, ka kungs ir meklējis mūsējo labumu. No tās bagātības un dāsnu mēs varam dot viens otram. Mēs varam būt pacietīgi, mēs varam būt dāsni, mēs varam runāt patiesību, mēs varam atspirdzināt viens otru. Un tā ir otra lieta. Un tā ir varbūt lieta, ko es domāju, mēs varbūt tās arī draudzē varētu mācīties. Un man šķiet, tā ir vēl viena lieta, kas ir nākamā, kas varētu būt, kur mēs varētu pieaugt. Bet domāt par to, kā mēs varam viens otru atspirdzināt ar Dievu vārdu. Nevis tikai domāt par to, teiksim, kur mēs kaut ko saņemsim, bet sāk domāt, kā es varu kalpot citiem, kā otru atspirdzināt ar Dievu patiesību, kā otru atspirdzināt ar evaņģēliju. Jo mēs tik daudz vajadzībās esam, mēs cīnamies savās attiecībās, savos darbos, savos uzdevumos, savā nespēkā, pašā saviem grēkiem, vēl kaut ko. Vienmēr skatāmies uz sevi, bet varbūt tās sāk domāt, kā, nezinu, brāļi var mācīt brāļus, māsas var mācīt māsas, mācekļot, mentorēt, ja? Iedroši atspirdzināt, nākt blakus un vest otru, kā ir sacīts, ja, Dieva vārdā. Kā mēs varam atspirdzināt viens otru ar Dieva vārdu. Mēs tagad kādu mirkli nāksim Dieva priekšā, varam pārlasīt šos te sakām vārdus un domāt, kur mēs esam, varbūt mēs esam nepārdomāti runājuši. Mēs esam sarunājuši viens otram kaut ko kas mums jānožēlo, kas ir bijis nepārdomāts, kas ir bijis varbūt dusmīgs, agresīvs, kas nav bijis sacīts mīlestībā. Ja? Jo, ko es saku, mīliet viens otru, tā kā es jūs esmu mīlējis. Ja? Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Mēs to varam pārdomāt šīs lietas, kā mēs varam atspirdzināt, kur mēs neesam varbūt tās atspirdzinājuši viens otru, kur mums ir bijusi iespēja, kur mēs neesam to izmantojuši. Nāk Dievu priekšā to izsūdzēt un arī tad atcerēsimies, ka viņš ir tas, kas atspirdzina mūsu dvēseli. Viņš nāk ar īsto vārdu īstajā laikā, ar piedošanas vārdu, stiprinājumu vārdu. Viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgs ar savu žēlstību. Mēs iesim tagad grēksūdus lūkšanā un tad lūksim visu kopā ar šiem vārdiem, kas jums lapiņā.